Labdien, cienījamie kolēģi! Ir 2012. un es aicinu sākt Liepājas pilsētas domas sēdi. Šodien dienas kārtībā mums ir 32 jautājumi. Papildus jautājumi nav iesniegti. Ja kolēģiem nav priekšlikumi par papildus jautājumiem, tad mēs varam uzskatīt, ka domas sēde tiek atklāta. Pirmais dienas kārtības jautājums ir par Liepājas pašvaldības iestādes Liepājas domas sociālais dienests maksas pakalpojumu. Lāču kungs, vārds jums.
Jā, paldies. Godātie kolēģi, domas sēdē ir iesniegts sagatavots lēmuma projekts Liepājas pilsētas domas sociālā dienesta maksas pakalpojumu cenrādi. Šī pakalpojuma saņēmēja būs veco ļaužu dzīvojamās mājas ganību ielā, sociālās dzīvojamās mājas flots ielā, grupu dzīvokļu kuldīgas ielā iedzīvotāji, kuriem nav savas veļas mazgājumās mašīnas, un saskaņā ar veikto veļas mazgāšanas pakalpojumu izcenojumu aprēķinu, šī pakalpojuma cena sastāda eiro 15. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā. Paldies Vāčam kungam par ziņojumu. Šeit kolēģis arī vēlos atgādināt, ka komitejā mēs arī diskutējām par šo jautājumu. Viens no priekšlikumiem bija arī vērtējot budžeta grozījumus, izvērtēt arī iespēju atteikties no šādas maksas vispār. Bet, protams, tas ir budžeta jautājums, un es atceros debati, kuru inicēja arī Daci Bluķi. Tā kā es domāju, ka to mēs arī notiksējuši esam iepriekš protokolā. Bet par dienas kārtības jautājumu, Pavel, jūs vārds tev.
Jā, labdien, vēlreiz cienījumi kolēģi. Un kā es jau minēju komitejas sēdē, dzīvē Latvijā turpinā sadardzināties un visvairāk to jūt vismazāk aizsargāti cilvēki. Man ir priekšnojautā, kā pacelot veļas mazgašanas mašīnas pakalpojumu cenu, cilvēki mazāk izmanto šo pakalpojumu, kas var palielināt antisanitārijas riskus. Man ir patiešām patīkami, ka mūsu opozīcijas, varam teikt, biedrē, Daci Bluķē, arī domā šī sociāldemokratiska virziena, ka izmaksas pašvaldība nebūs tik lielas, lai uztaisītu šo pakalpojumu par bezmaksu. Cienījami kolēģi, aicinu jūs arī neatbalstīt sagatavotu lēmumu projektu un necelt mazgašanas mašīnas pakalpojumu cenu vismazāk finansiāli aizsargātiem cilvēkiem. Paldies!
Paldies, Pavel, par viedokli. Daci, lūdzu, vārds tev.
Jā, es komisijas sēdē inicēju izskatīt šo jautājumu, ka varbūt mēs varam atbrīvot no veļas mašīnu lietošanas maksas vispār, bet aicinu tomēr šoreiz balsot par lēmumu projektu un pie budžeta grozījumiem vērtēt to kopējā budžeta ietveros.
Paldies, Daci, par viedokli. Cienījamie kolēģi, kas vēl vērās izteikties par šo konkrēto jautājumu? Aicinu paust viedokli balsojot par sagatavoto lēmumu projektu. Helēnas kundze nobalsoja. Paldies. Balsojumu slēdzu. 13 deputāti par. 2 deputāti pret. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums ir numuru 2 par nomas maksas cenrādi koncertu dārzā pūt Vējiņi Liepājā. Līdzes kungs, pārts jums.
Paldies, cienījamie kolēģi. Lai SIA Liepājas Latviešu biedrības nams varētu sekmīgi veikt nekustamā īpašuma atjaunotās koncerta estrādes būt vējiņi pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt nomas maksas cenrādi koncerta estrādē būt vējiņi. Un arī pievienots ir ļoti izsmeļošs un detalizēts šo te izmaksu pamatojoši, tarifus pamatojoši aprēķini. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Cienījamie kolēģi, jautājumi, komentāri. Jautājumi, komentāri nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi 15 deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu, līdz ar to lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums ir numur 3 par aizņēmumu projekta sociālā pakalpojuma infrastruktūras izveida deinstitucionalizācijas plāna realizēšanas īstenošanai. Linda, vārds tev.
Labdien, godātie kolēģi! Lēmuma projekts par aizņēmumu ilgtermiņa aizņēmumu valsts kasē uz 10 gadiem summā līdz 529 469 eiro Eiropas reģionālā attīstības fonda projekta sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna realizēšanas īstenošanai. Projekta ietveros tiks izveidots grupu dzīvoklis un specializēta darbnīca personām ar garīgu raksturu traucējumiem, kā arī bērnu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas pakalpojumu sniegšana ģimeniskai vidē pietuvinātā vidē. Kopējās projekta izmaksas ir 2,6 miljonu eiro un daļa summas avansā jau ir saņemta. Lūdzu atbalstīt.
Linda, paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi? Jautājumu nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi 15 deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 4 par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar Sijā Liepājas teātris. Un Iškungs, vārds jums.
Labdien, cienījamie kolēģi! Ir sagatavots lēmuma projekts par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar Sijā Liepājas teātris. Līgums ir pielikumā, un jūs varat iepazīties arī ar tām funkcijām un uzdevumiem, ko pašvaldība teātriem izvirza. Tas ir viens punkts ar atrisinājumiem. Kā viens no tiem varu vērst uzmanību arī par viesizrāžu organizēšanu. Un šim visam mērķim, kas deleģēšanas līgumā ir atklāts, mēs kā pašvaldība dodam līdzi 1,296,389 eiro. Tātad visticamāk šī nebūs visa summa, visticamāk jaunu izrāžu veidošanai attīstības budžetā būs papildus pieprasījumi. Tad šī funkcija, konkrēti šī esošā mans piemērotā nauda, jau mūsu pieņemtajā budžetā ir minēta. Lūdzu, kolēģi, atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jautājumu kolēģiem. Jautājumu nav aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. Lēmums pieņemts visiem 15 deputātiem balsojot par. Nākamais dienas kārtības jautājums numuru 5 par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību Liepājas Leļļu teātris. Dace, vārds tev.
Jā, labdien, godātie kolēģi! Ir sagatavots lēmuma projekts, lai noslēgtu deleģēšanas līgumu starp Liepājas pilsētu pašvaldību un Sijā Liepājas Leļļu teātri savu funkciju un uzdevumu beigšanai. Paredzētais budžets līgumā ir 234,541 eiro, un par šo summu Liepājas Leļļu teātris šajā gadā plāno iestudēt 4 jaunas izrādes, un pavisam realizēt 125 izrādes un cita veida pasākumus. Detalizētāk ar līgumu varat iepazīties pielikumā, aicinu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri nav, aicinu paust viedokli balsojot. Divi deputāti vēl balso. Balsojumu slēdzu. Visi 15 deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums ir numurs 6 par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar Sijā Liepājas Latviešu biedrības nams. Lūdzu ziņojumu. Uldis Sesks, lūdzu.
Jā, vai man var dzirdēt?
Jā, jūs varat dzirdēt.
Jā, tad aicinu deputātus atbalstīt deleģēšanas līgumu slēgšanu ar Latviešu biedrības namu. Šeit nav nekas atšķirīgs no citiem deleģēšanas līgumiem, tā kā es aicinātu balsot vai uzdot jautājumus.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Jautājumi nav, aicinu paust viedokli balsojot. Divi deputāti balso.
Man ir internets kaut kāds problēmas ar to. Es nevaru, es balsoju par.
Labi, mēs varam nopiksēt balsojumu. Paldies.
Jūs mēģināšu tad tikt.
Balsojumu slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu. Līdz ar to lēmums ir pieņemts. organizatoriskā daļai lūdzu nofiksēt Vērtena kungam balsojumu. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 7 par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar SIA OC Liepāju. Vilni, vārds tev.
Labdien, godātāji kolēģi. Tieši tāpat ir sagatavots deleģēšanas līgums starp Latvijas Liepājas valsts pilsētas pašvaldību un SIA OC Liepāju. Un tātad deleģēšanas līguma apjoms bija 731,548 eiro. Tā kā aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un deleģēšanas līgumu apstiprināšanu.
Paldies vēl par ziņojumu. Jautājumu kolēģiem. Nav. Aicinu tos viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. Visi 15 deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu. Līdz ar to lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 8 par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar SIA Liepājas Reģionu turismu informācijas birojas. Saskungs, vārds jums.
Jā, šeit līdzīgi tātad deleģēšanas līgums ar Liepājas Reģionu turismu informācijas biroju, kuram tiek deleģēts funkcijas nodarboties ar turismu jautājumiem un deleģētās funkcijas izpildēja paredzēts 231,968 eiro. Paldies.
Paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi. Jautājumu nav, aicinu valsts viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. Jautājums pieņemts visiem deputātiem balsojot par. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 9 par līgumu slēgšanu ar SIA aviasabiedrība Liepāju. Tas kungs, vārds jums.
Jā, tad ar SIA aviasabiedrība Liepāju tiek slēgts līgums par sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanu saistību uzlīgšanu aviasabiedrībai Liepāja. Un šis deleģējums un līgums virzīts uz to, lai lidosta veicinātu starptautisko gaisa satiksmi, veicināt arī tās lietas, ko dara šobrīd Airpoltic pilotu skola, un nu, veicināt šī lidostas potenciāla attīstību. Un svarīgi, protams, pēc pandēmijas, lai šeit atsāktos arī regulārie avio pārvadājumi. Paldies.
Jautājumu kolēģiem. Komentāri. Jautājumu komentāri nav. Aicinu valsts viedokli balsojot.
Man kaut kas te saslēdzās. Es, protams, balsoju par, bet kaut kādu datīlādi ieslēdzās.
Labi, paldies, lūdzu, organizatoriskai daļai nofiksēt balsojumu. Visiem 15 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums ir numur 10 par sadarbības līgumu slēgšanu ar Tieslietu ministriju un tās pakļautībā esošām institūcijām. Šeit, kolēģis, vēlos jūs informēt, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurš paredz noslēgt sadarbības līgumu ar Tieslietu ministriju, Valsts ziemas dienestu, juridiskās palīdzības patentu valdi, Liepājas Republikas uzņēmuma reģistru un valsts valodas centru par tiesības nozarē pieejamo pakalpojumu paplašināšanu Liepājā. Un konkrēti šis sadarbības līgums paredz arī atsevišķu darbinieku pakalpojumu sniegšanas vietu izvēlēties peldi 5, kur ir Liepājas pašvaldības īpašums. Darbojās arī attiecīgās pašvaldības institūcijas. Kolēģiem ir jautājumi, būtu gatavs uz tiem sniegt atbildi. Jautājumi kolēģiem? Nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi 15 deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums ir numur 11 par pirmskolas izglītības iestādes Zīļuks vadītāju. Šeit es vēlos jūs informēt, ka pašvaldībā ir saņēmts pirmskolas izglītības iestādes Zīļuks vadītājs iesniegums ar lūgumu izbeigt darba tiesiskās attiecības. Ņemot vērā to, ka mums ir jāorganizē konkurss, sagatavoties lēmuma projekts paredz noteikt amatpersonas laiku, kamēr tiks izsludināts konkurss un arī saņemti konkursa rezultāti. Kolēģiem jautājumi? Jautājumi nav, aicinu tos viedokli balsojot. Tā vēls ir nobalsojis. Balsojums slēdzu. Visi 15 deputāti ir balsojuši par, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums ir numur 12 par Liepājas Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un Bāriņtiesas locekļa amata atlases konkursu nolikuma apstiprināšanu. Tev ir vārds tev.
Jā, godātie kolēģi, atbilstoši Bāriņtiesas likumā noteiktajām ir sagatavoti divi nolikumi. Viens par Bāriņtiesas priekšsēdētāju un priekšsēdētāju vietnieku amatu. Pretendentu atlases un otrs par Bāriņtiesas locekļu atlases. Šie sagatavotie nolikumu projektu un nolikumos noteiktais nodrošinās no vienlīdzības gan atlases kritērijas, gan procesa pārskatāmību, gan arī vienā kārtībā pretendentu atlasē. Lūdzu atbalstīt sagatavotos lēmumu projektus.
Paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi? Jautājumi nav, aicinu tos viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 14 deputāti ir balsojuši par viens atturas. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numuru 15. Numuru 13. Par Liepājas valsts pilsētas pašvaldības komisijas valsts budžeta meridotācijas interešu izglītībai un profesionālās sieviešu izglītībai sadales nolikumu. Daci vārds tev.
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts, kurš balstās mūsu pašu pagājušajā gada lēmumā, kā domas komisija priekšsēdētājiem 3 mēnešu laikā ir jāizstrādā komisija nolikums. Un šeit mums priekšā ir nolikums par to, kā tiks šogad sadalīts valsts budžeta meritācija interešu izglītībai un profesionālās ieviras izglītībai. Nolikumu jūs varat izlasīt pielikumā, aicinu to atbalstīt.
Paldies, Daci, par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi? Nav. Aicinu tos viedokli balsojot. Visi deputāti ir nobalsojuši un visi 15 deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu. Līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 14 par Liepājas valsts pilsētas pašvaldības sabiedrības veselības komisijas nolikumu. Agri, vārds tev.
Labdien, kolēģi, ir sagatavots lēmuma projekts par Liepājas valsts pilsētas pašvaldības sabiedrības veselības komisijas nolikumu, kas nosaka sabiedrības veselības komisijas izvirzīšanas kārtību, mērķi, uzdevums un darbu organizāciju. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi? Jautājumi nav, aicinu valsts viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. Lēmums pieņemts visiem deputātiem balsojot par. Nākamais dienas kārtības jautājums ir numur 15 par patstāvīgo komiteju pāraudzībā izveidotām komisijām. Cienījamie kolēģis informēja, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt Liepājas pašvaldības administratīvās komisijas jauno sastāvu. Izveidot ģimenes un demografisko lietu komisiju un apstiprināt tās sastāvu, kā arī veikt izmaiņas atsevišķu ar domas lēmumu apstiprināto komisijas sastāvā. Kolēģi, jums ir jautājumi, esmu gatavs sniegt atbildes. Jautājumi nav, aicinu paust viedokli balsojot. Es vēlos izteikt arī paldies Ūdim Lipskim, kas ir uzņēmies tik ļoti nopietnas komisijas darbu. Piesūdi. Balsojums slēdzu. Visi 15 deputāti ir balsojuši par. Līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums ir numurs 16 par apstrīdēšanas iesniegumu. Modri, vārds tev.
Informēju, ka domē ir saņemts iesniegums, ar kur apstrīdēts Liepājas valsts pilsētas pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisijas lēmums. iesniedzēju lūdzu pārvērtēt dokumentu un pieņemt lēmumu par stipendijas piešķiršanu, izvērtēt visus tiesiskos faktiskos apstākļus un sagatavot lēmumu projekts, kurā paredzēts atstāt spēkā Liepājas valsts pilsētas pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisijas 2021. Gada 30. Novembra lēmumu, nemainot lūdzu atbalstīt sagatavot lēmumu projektu.
Paldies, Modri, par ziņojumu. Kolēģi, man būtu lūgums tie, kas neziņo vai nepiedalās debatās. Es varētu izslēgt mikrofonus, jo vienkārši ir ļoti liels fons. Paldies. Pavel, vārds tev.
Jā, cienījami, kolēģi, mēs redzam patiešām nepatīkamu situāciju, ka cilvēks iespējamu tehnisku kļūdu dēļ nevar piedalīties stipendijas konkursā. Manuprāt, mērķtiecīgam cilvēkam ar teicamam atzīmēm ir jādarbojas izvēlētā jomā un nedrīkst pieļaut to, lai viņa atsakās no savas idejas. Jo no šī lēmumā zaudēs visi, gan speciālisti, gan pašvaldība. Katra profesija ir īpašā, bet sociālā darbinieka profesija ir tiešām ļoti īpašā. Un kritērijiem, pēc kuriem vērtēt kandidātus, jābūt īpašiem. Dota kandidatūra sociāli pieaudzis cilvēks, kuram noteikti ir dzīves pieredze, lai pareizi rīkoties. Un kā mēs ar Seska kungu iepriekš diskutējam par šo jautājumu no sportistu viedokļa, viņam, protams, ir savs viedoklis un man savs. Dažas sporta veidos, piemēram, ciņas uzkapot uz ringu vai tatami, tiesnieši sākumā pārbauda ekipējumu un tikai pēc tam sākas sacensības. Lūdzu kolēģus neatbalstīt šo lēmumu projektu vai uzdot atbildīgam institūcijam uzdevumu atrast iespēju, kā palīdzēt šim pretendentam, lai mēs nepazaudētu speciālistu. Paldies!
Jā, paldies par vispārīgu izglītību, izglītošanu arī sporta jomā. Vārds juridiskai daļai.
Labdien, godātie deputāti! Gribu vērst jūsu uzmanību, ka šajā konkursā piedalījās attiecībā uz sociālo darbinieku ir iesniegti 4 pieteikumi. Līdz ar to šis nav vienīgais pieteikums. Un otra būtiskā nozīme ir tam, ka Liepājas pilsētas doma noteica, ka uz šo sociālā darbinieka vietu stipendija tiks piešķirta tikai vienam pretendentam. No šiem četriem tātad ir izvēlēts pretendents un jau noslēgts līgums līdz ar to, kāda īpaša attieksme vienam pretendentam nebūtu vēlama arī no juridiskā viedokļa. Komisija ir ļoti skrupulozi izvērtējusi visus dokumentus un aicina tomēr deputātus atstāt šīs komisijas lēmumu spēkā. Paldies!
Paldies juridiskai daļai par skaidrojumu. Pāvils, otru reizi, lūdzu.
Jā, man ir tāds jautājums. Tur pietrūka atzīmes izraks, cik man ir zināms, un gribēju zināt, vai vidējā atzīme šim pretendentam bija zemākā nekā pārējiem, vai tomēr lielākā. Paldies.
Gribu vērst uzmanību, ka tieši tāpēc, ka nebija pilnīgs izraksts, arī komisija nevarēja noteikt vidējo balli un līdzināt ar pārējiem. Savukārt pēc iesniegšanas, tātad šajā mirklī, ja pretendents nav iesniedzis korektus dokumentus, dot viņam priekšrocības vai īpašu labvēlību attiecībā pret pārējiem būt nevienlīdzīga attieksme. Līdz ar to komisija tomēr ir izvēlējusies iet ceļu, piemērot visiem vienlīdzīgas prasības un vērtēt vienlīdzīgi. Tātad šajā gadījumā arī komisija norādīja, ka viņa nav vērtējusi tieši dēļ tā, ka nav bijis iespējams noteikt šo vidējo atzīmi.
Paldies par skaidrojumu. Pāvēlam divas rokas, lūdzu. Vēlreiz, trešo reizi, lūdzu.
Jā, trešo ceru, ka pēdējo reizi. Droši vien pēc tam jūs saņemat to izrakstu un vienkārši gribat zināt to vidu atzīmi, vai viņam tomēr bija lielākā nekā pārējiem pretendentiem vai zemākā. Par to, ka tas nebija atsūtīts iepriekš, jā, es to zinu, bet gribu zināt par vidu atzīmi. Paldies.
Man lūgums tad vērsties pie stipendiju komisijas, jo šis juridiskā daļa tātad skatīja šo lēmumu ar iesniegtajiem dokumentiem. Stipendiju komisijas vadītāji jums individuāli tad arī var sniegt šo informāciju. Paldies.
Paldies juridiskā daļa par šo skaidrojumu. Ūdis Lipskis, lūdzu Ūdi.
Paldies, godātie kolēģis, aicināt atbalstīt lēmumu projektu, jo es pēc pievienotajiem klāt dokumentiem redzu, ka komisija strādājas ļoti profesionāli un argumentācija ir skaidra un es neredzu pamatu izteikt neusticību šai komisijai. Paldies.
Paldies par viedokli. Jautājumi vēl? Jautājumi nav aicināt atbalstīt viedokli balsojot. Helēnas kundze. Paldies, balsojumu slēdzu. 13 deputāti ir balsojuši par, 2 pret, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numurs 17 par tirgus status atcaušanu sienu ielā 4. Vilnī, vārds tev.
Jā, labdien vēlreiz saskaņā ar nekustamā īpašuma sienu ielā 4 īpašnieku iesniegumu. Ir attiecīgi sagatavots lēmuma projekts, kurā paredz atcelt tirgus statusu šīm īpašumam sienu ielā 4, jo tas praktiski netiek izmantots tirgus darbībā un dabā arī redzam, ka viņš īstenībā ir tā stipri nostāk arī tā kā aicinu respektēt šo uzņēmēju un īpašnieku vēlmi un atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jā, Vilni, paldies par ziņojumu. Jautājumu kolēģiem. Jautājumu nav aicinu palstu viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visiem deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 18 par pašvaldības īpašumu ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežot atbildību Liepājas ūdens pamatkapitālā. Jāni, vārds tev.
Jā, vēlreiz sveicināti visi, kas klausās un redz mūsu. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts, ka pašvaldībā savā uzņēmuma SIA Liepājas ūdens pamatkapitālā iegulda tos pamatlīdzekļus, ko realizējot projektus, pašvaldība ir iegūst. Šajā gadījumā tā ir ūdens un kanalizācijas sistēma, un, protams, pašvaldībai nu, atsevišķi tas nav nepieciešams, tas ir nepieciešams darbā Liepājas ūdenim. Tādas lēmumas nav pirmoreiz, tādas notiek regulāri, kad mēs esam realizējuši kādu no Eiropas Savienības projektiem, un šis projekts ir pabeigts, tad mēs projektu ietveros realizēto un iegūto pamatkapitālu ieguldam mūsu pašu kapitāla sabiedrībā, lai viņi varētu nodrošināt iedzīvotājus ar tiem pakalpojumiem, ar ko šī kapitāla sabiedrība strādā un nodarbojas. Kolēģi, tas ir viss. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi. Jautājumi nav aicinu palstu viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi 15 deputāti ir atbalstījuši lēmumu projektu, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums ir numur 19 par pašvaldības īpašumu ieguldīšanu SIA avies sabiedrību Liepāja pamatkapitālā. Saskungs, vārds jums.
Jā, tad sagatavots ir lēmuma projekts par pašvaldības īpašumu ieguldīšanu avies sabiedrības Liepāja pamatkapitālā. Šeit ir runa par nekustāmo īpašumu zemesgabalu lidosta numur 1 grobiņas pagasts dienvidu Kurzemes novads un šis īpašums loģiski tiek ieguldīts pašvaldībai piederošā aviosabiedrībā Liepāja. Aicinu atbalstu.
Jautājumu kolēģiem. Jautājumu nav aicinu palstu viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 20 par neapdzīvumā telpu dārzielā 4-8 nodošanu lietošanā. Ļevska kungs, vārds jums.
Jā, labdien, kolēģi. Tātad jautājums ir par dārzielu 4-8, jeb zināms mums kamatnieka nams telpu nodošanu Tautas mākslas un kultūras centram, lai varētu turpināt veikt jau uzsākto darbību kultūras veicināšanā. Lūdzu atbalstīt.
Jautājumu kolēģiem. Jautājumu nav aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visiem 15 deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 21 par pašvaldības piedarošo telpu Jūrmalas ielā 23.1n nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Nevis kungs, vārds jums.
Jā, tad jautājums par telpām, kas ir Jūrmalas ielā 23, nodot šīs telpas Liepājas reģionālās slimnīcas bezatlīdzības lietošanā. Līdz 23. gada 31. augustam pētniecības centra izveidē, kurā Eiropas reģionāla attīstības fonda projekta ietveros hibrīda sensoru izelpas analīzi kolektorālā vēža skrīningam, tad tiks veikti praktiski pētījumi. Lūgt atbalstīt.
Jautājumi, komentāri, nav aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visiem 15 deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 22 par dzīvokļu īpašumu Piltenes ielā 4.34 atsvināšanu. Tā vēl vārds tev.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu Piltenes ielā 4.34 atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu. Atsavināšanas ierosinājumā iesniedzējiem dzīvokļa ir niekam. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu.
Jautājumi, komentāri? Nav, aicinu paust viedokli balsojot. Dace. Paldies. Visi deputāti ir nobalsojuši balsojumu slēdzu. 15 deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 23 par dzīvokļu īpašumu Siļķu ielā 15.70 atsvināšanu. Pāvēl vārds tev.
Izskatīšana ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu Siļķu ielā 15.70 atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt sagatavotu lēmuma projektu.
Jautājumi, komentāri? Nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. Visi 15 deputāti ir atbalstījuši sagatavotu lēmuma projektu. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums ir numur 24 par dzīvokļu īpašumu dārzu ielā 9.12 nosacīto cenu. Dace, vārds tev.
Tātad ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļu īpašumu dārzu ielā 9.12 nosacīto cenu 26.300 eiro. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi. Nav aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 14 deputātiem balsojot par vienam nepiedaloties lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums ir numur 25 par dzīvokļu īpašumu Krūmielā 24.2 nosacīto cenu. Dace, vārds tev.
Jā, tātad nākamais lēmuma projekts ir par dzīvokļu īpašumu Krūmu ielā 24.2, kuram ir noteikti nosacītā cena 9000 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Kolēģi, jautājumi? Nav, aicinu paust viedokli balsojot. Kolēģi, mēs balsojam par jautājumu numuru 25. Balsojums slēdzu. Visiem 15 deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums ir numur 26 par zemes vienības daļas Liepājā jūras ielā 16 zemes nomas tiesību izsolas rezultātu apstiprināšanu. Jums kungs, lūdzu.
Jā, paldies. Elektroautomobiļiem kļūstot ar vienu populārākiem ir nepieciešams arī pilsētā, lai būtu iespējas šāds elektro uzlādi veikt un tāpēc pagājušā gada decembrī notika zemes nomas tiesība izsole jūras ielu 16, tad tas ir netālu no koncertzāles stāvlaukumā, kur paredzēts šajā zemes gabalā izvietot 4 elektroauto uzlādi. Ir uzvarējis akcijas sabiedrība Latvija Energo, un ir sagatavots lēmuma projekts, kurā tiek paredzēts apstiprināt šīs zemes nomas tiesības izsoles rezultātus un arī uzdot nekustamo īpašumu pārvaldē noslēgt zemes nomas līgumu ar Latvija Energo. Lūgtu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumu. Nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. Visi 15 deputāti ir atbalstījuši lēmumu projektu, līdz ar to lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums ir numur 27 par zemes vienības daļu zirgu salā divi nomas līguma noteikumu izmaiņām. Ziņojumu.
Jā, tātad šis jautājums ir jau par noslēgtu līgumu. 20. Gada novembrī tika noslēgts ar uzņēmumu Sija Vindrauzi par zemes vienības daļu zirgs salā 2 kafēnīcas uzstādīšanai. Kafēnīca ir daļai uzbūvēta, taču ņemot vērā gan šos te notikums būvniecības tirgu būvmateriālu piegādes, tātad ir lēmums par būvdarbu eksploatācijas nodošanas termiņu pagarināt no 14 mēnešiem uz 20 mēnešiem no līguma noslēgšanas dienas. Lūgt atbalstīt.
Jautājumu kolēģiem. Jautājumu nav aicinu palstu viedoklu balsojot. Balsojums slēdzu. Lēmums pieņemts visiem deputātiem balsojot par. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 29 par zemes gabalu Kuldīgas ielā 45 dzīvumā daļu nomu. Nodarbātas jums.
Izskatīšanā iesniegs lēmuma projekts, kurā paredzēts iznomāt fiziskai personai zemes gabalu Kuldīgas ielā 45 daļu 18,52 kvadrātmetri platībā uz laiku. Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā paredzētā apbūves uzsākšanai, bet ne ilgākā līdz 2027. Gadam. Atbalstīt tagad lēmumu projektu.
Jautājumi, komentāri? Nav. Aicinu paustiedoklu balsojot. Saskungs nav nobalsojis vēl. Tā balsojums slēdzu. Visi deputāti ir balsojuši par. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums ir numur 29 par zemes gabalu Kuldīgas ielā 45. Un ir vārds jums.
Tieši tāds pats iesniegums, kurā ir paredzēts personai iznomāt zemes gabalu Kuldīgas ielā 45 daļu 18,52 kvadrātmetru platībā līdz 2027. Gada 31. Janvārim. Lūdzu atbalstīt doto sagatavoto lēmumu projektu.
Jautājumi, komentāri? Nav aicinu paustiet doklu balsojot.
Gunār, man kaut ko viņš rādā, kaut kādas dati ielādes. Tā kā es atbalstu šo lēmu projektu. Un,
jā, paldies. Organizatoriskai daļai lūdzu nofiksēt saskumu balsojumu. Balsojums slēdzu. Visi 15 deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmu projektu. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 30 par zemes gabalu Piltenes ielā 1A un 1B daļas nomas līguma termiņu pagarināšana. Pavel, vārds tev.
Sagatavots lēmuma projekts, kura paredzēs pagarināt īpašnieku biedrībai Šķiedes 11 līgumu par zemes gabalu Piltenes ielā 1A un Piltenes ielā 1B daļu iznomāšanu termiņus uz laiku līdz 2027. Gada 29. Augusta. Teritorijas labi iekārtošanai un autostāvito izvietošanai. Mājās Šķiedes iela 11 iedzīvotājiem. Lūdzu atbalstīt sagatavotu lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumu. Nav, aicinu paustu viedoklu balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi 15 deputāti ir balsojuši par lēmumu pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums ir numur 31 par zemes gabalu nākotnes ielā 14 daļas nomas līguma termiņu pagarināšanu. Vārds tev.
Projektā paredzēts pagarināt garāžu īpašnieku kooperatīvai sabiedrībai auto nākotnē līguma par zemes gabalu nākotnes ielā 14 daļas 3903 kvadrātmetru platībā iznomāšanu termiņu uz laiku līdz 2032. Gada 15. Februārī. Garāžu uzturēšanai un apsaimniekošanai. Lūdzu atbalstīt sagatavotu lēmuma projektu.
Paldies, kolēģi. Jautājumi? Nav, aicinu paustu viedoklu balsojot. Mertenkungs balso. Balsojums slēdzu. Visiem deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums ir 32 par zemes gabalu Ezermāles ielā 6 domājamās daļas nomas līguma termiņu pagarināšanu. Pavel, vārds tev.
Projekta paredzēts pagarināt ar privatpersonu noslēgta līguma par zemes gabala Ezermāles ielā 6 1 Svitriņa 2 domājamas daļas nomu un termiņu uz laiku līdz 2032. Gada 9. Martam eko nekustāmā īpašuma uzturēšanai un apsaimniekošanai. Lūdzu atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi? Nav. Aicinu paustiet dokli balsojot. Balsojums slēdzu. Visi 15 deputāti ir atbalstījuši sagatavotu lēmumu projektu. Līdz ar to visa Liepājas pilsētas domes dienas kārtība šodien ir izskatīta. Kolēģiem liels paldies par ļoti operatīvu un kvalitīvu darbu. Un nākamā domes kārtējā sēde tiek izsludināta 17. Februārī. Paldies jums, jauku dienu!